الله أكبر، لا إله إلا الله،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. دوم داي موك جولي ني نغي سانت بروم سبحانه وتعالى، نونكاي ماغال نونكاي كاج نغي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم، نغي نان يالا مو دوليكو خيوال موم اك وا كرم اك كيب كو خامني تكنا تانكام تي سونام بيس بنت ني دينك سوني بوب دي لن دينك ني تاخو راغال يالا فوني مونت نيك. دوم داي موك جولي ني تاي نغي برالون خطبه بي سي بن حديث بو ني تودي حديث جبريل، nek ben hadith bo xamne hadith bu guddula ki ñu wax Umar ibn Khattab, ñun ñep xam nañ ko mo nek ñaarelu khalif après yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam, ci mom lañu tambalé wote amirul mu'minin. Mu netal ñu hadith bi nga xamantene hadith du tax ñu tuddé ko jibril, mom moy te kané jibril mom ci bopam mo ñew ci jëm doomu adama fek yoonte bi tok ci mbolo bi comme ñu togué mbolo ni. Yaron Nabi sallam dafa amone habitude bo xamne bu togan ci mbolo bi soko xamul bo ñewé do xamne mom moy yaronte bi, ndax mom da na ñew masek ñep tok ci biir ni ñep togué non lay togué, amone habitude togaayu tok comme ni saway bi togué tok lem tanki comme ni mom la amone habitude togué. Su to bi Jibril ñewé fekk mu tok non ci biir mbolo bi, mu xoos ci biir mbolo bi ñew fekk Yaron Nabi sallam numu togué mom tam mu tok comme ni yaronte bi togué jakarlu ak mom, jël ñaari bop om botu om mi ses ko ci botu om yonnte bi sallallahu alaihi wasallam, djel ay loxom bi riwaya ñu ne loxoy daf ko djel tek ko ci poju yonnte bi, yi riwaya ñu ne lox bi daf ko djel tek ko ci li nga xamne mom moy pojam mom. Mais ala kulli hal tok na djel ay botu omam ses ko ci botu yonnte sallallahu alaihi wasallam. Geste bobu mu def yem na mbolo bi, ndax lan motax moy xamuñu ko xamewuñ ko ci medine la dekk, musuñu ko gis ba pare joxewul ben signe bo xamne signe buy wonane ki ci tukki la joge, ndax leg leg bo joge ci voyage ñew ak jamono bobu ñom ñu don jaare ci désert bi karaw bu pend ngay indalé, waye gisunu ben pend ci karawam, karaw be nga ñu kukk gisunu tamit ben mbir bo xamne day wonane ki ciona bu metti mu ngi ci mom buy wonane ki dal signe voyage la joge, amul ben signe bu bo xamne Jibril wonana ko ci jëm bobu. Waye lolu yem na len ñu prêter attention ci mom bi mu toge nuyu yoni salam comme nu tamé nuyu yonti bi fay ko mu commencé diko laaj ay laaj laaj yoyu ko yoyu mu ko don laaj nak yoyu lañu wara bayyi xel ci khutba bi. Bi ñëk bi mu ko laaj daf ko né lan moy islam, lool lako laaj yoni salam indil ko détail par détail. Mu nako islam mom moy nga sédé né amul benn bur bu ñuy jaamu kudul yalla, moy ashhadu an la ilaha illa allah, té muhammad ndawam la mom moko yoni moy wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, moy premier ponk. Ñaarël ponk bu muné ko nga taxawal li nga xamantene mom moy julli aqimi salat, mo tax nit ki mom fu toubé ba wax ba du sédé rek automatiquement julli day commencé ci mom, bu ko defone légui ñu nodd rek julli bi farata lay nekk ci mom, mo tax aqimi salat mom moy taxaw. Lu ci top wa atu zakat moy joxe azak, lu ci top moy sawmu ramadan wor wéru koor, lu ci top moy hajjil bayt lahi bobu da fay laaj moyen nit ki bu amé moyen mu dem aji mak bu ci top mom moy li nga xamantene wax lañ juroom yakarna shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah taxawal julli joxe li nga xamantene moy azaka wor wéru koor aji mak bi yonent bi tonto lolu mu ne ko wax nga deug mbolo bi jaxlé lan mo tax ñu jaxlé moy mom mo laccé ba paré yonent bi tontu ko mu deugal tontu bi kon ça veut dire fa melni comme mom xamna tontu bi ba paré ndax lan mo tax mu ne ko wax nga deug tay ko laaj mu tontu té tontu bi xam liñ ko tontu xamuko lu mu lay wax jaajeuf ci léral bi waye daf ko né wax nga deug manam deugal tontu bi nga xamné tontu bi bu ko yonent tontu kon ça veut dire que mom xamna lim koy laaj ñaarël question bi mu dal di koy laaj lan moy li nga xamné moy iman ngëm yonent bi né ko ngëm de bu ñëk mom moy da ngay gëm yalla gëm malaaka yi gëm yonenti gëm li nga xamne moy téré yi waye gëm li nga xamantene moy bisu pinch gëm al-akhirah waye tamit gëm li nga xamne moy ndogal ndogal bu neex ak ndogal bu nakari jibril dal di répliquer wat ne ko wax nga deug mbolo bi gëna jaxlé wat ne ki mu ngi laccé waye mu ngi deugal li nga xamne loolu lañ koy tont kon bo xolé detaay yi mu def yépp ben bu ci nekk mën nañ ko jël def ko khutba inshallah non lay démé ndax tumranké bokk na ci tumranké ci diiné moy nit ki mana ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah geud gi mu laaj deug yalla moko waxal ci alquran ne wa ma qadarullahi haqqa qadri yalla magaluñ ko deug deug magal biñ ko wara magal kon mom xamna mom moñu bind kon suko defé yoy ay point par point lañ ci taxaw inshallah bu dé rekké dañ koy cumuler par ñaar def ko ben khutba par ñett def ko ben khutba inshallah non lañ koy def waye question yi ni la ko laajé mu tonto ko ni lan moy islam islam juroomi ponk la comme niñ ko xamé sédena yalla kenn la mom lañu wara jaamu muhammad ndawam la taxawal julli wor wéru koor joxe azaka dem mak moy juroom ponk yi ñu xam ben bu ci bayéku mbar bi du taxaw yépp dafa wara ñew nit ki waro ne ashhadu an la ilaha illa allah nga ne deed duma julli ahan kay en tant que ya nga am xel da nga wara julli julli du la wacc febar yenn febari sa xel mu ngeek yow da ngay julli ba kérok sa xel di dem wala ba kérok ngay genn aduna lolu moy fa'bud rabbaka hatta ya'ti al-yaqin jamuru yalla hatta ya'ti al-maut ba de dikkel wor wéru koor du la wacc li fekk li ñu wax li charte yi ñu tek mom motax mo dajé ci yow tax mu wacc la moy febar wala nga nek ci voyage té bu passé dang koy fay bu fi xel bi nekkul nak mom wacc na la ba kérok xel bi du ñew yeneen doon lay topante iman tamit moy ngëm nek dafa wara gëm yalla amul notable nga xam yalla mom moy kan moy sa borom moy li ak yalla mom gëm yonenti gëm téré yi gëm yoy yep inshallah dañ koy jël def ko ben khutba ñu xamne jibril ñewu bobu rek par hasard waye xeyna ci buñu toggé jugat dañu léral té dañu gëna comprendre lan mo waral ñewum bobu yalla nañu yalla may deg ak top lepp lu jup ci wax ñu xamne waxu yalla mom mo jup mo rafet lu deug ñu xamne ñun la aqulu qawli hadha wa astaghfiru li kulli muslimin min kulli zamin fastaghfiruhu ar-rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دوم داي مبوك جولي جبريل لاجنا يونت بي نيت لاج ني ليرال ñaar مو ديس ليغا خامتاني موم موي بن وايي بن بي موم دنجكاي جيل جاغلال كو ليغا خامتاني موي ñaaralu patch khutba bi ناخ لولو موي ماي سانس ñaari question ييغا خامتاني بوزي وون نكو سي كوماسمان بي دوم داي مبوك جولي ني jibril ginaaw bi mu laaje yonent bi lan moy islam mu tontu ko lan moy iman mu tontu ko mu laaj ko lan moy ihsan ihsan mom moy firi rafetal leg leg khutba yi da nga gis day nek repetition dinañ ko xawa boros ay doomu nday moko julit ni xol len yonent salam lan la tontu bika jibril laaje lan moy ihsan mu ne ko an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ngeen numu ko tonto lumu jital an ta'budallah liñu wax ci question bu ñëkk bi tontu bobu yëp yoy ay xéetu jaamu yalla la an ta'budallah mu ne ko jaamul yalla ba melna yaangi gis yalla comme ni ñuy gisante waye fa in lam takun tarak fa innahu yaraka amana mëno ko gis waye mom jappal ne mu ngi lay gis tay pour une liguey gis sa patron taxaw nan ngay def ci liguey bi tay ku demone palais Macky Sall ak yir la est ce da ngay yakamti audience bi diex mom kay mi nga sété moy bëgg mu diex bu lay tagu sax dalay tagu tagu bo xamne moy doyna jugal dem waye yow mi dem do bëgg mu diex tay ñu am rendez-vous ak borom bi ni mu wor ñu ne bëssa gi ñew ci bir bëssi amna taxaway bo xamne yalla mo fay kéral ko xamne amul won kër ku yalla kéral lu bëss bobu kër du am te ñëru ñu rafetal jour bobu la koy nit ki di xam nax inna allaha la yudillu ajral muhsinin yalla du dello mukk def ku rafetal ñu na la nak jaamul yalla comme yaangi gis yalla lek bi ngay lek jaamu yalla la kon rafetal ko nan lañuy rafetalé ci lek bi may lek yonent bi jangal na julit lan na wara lekke boy lek waxal bismillah tambali sa loxon lekkel sa loxon day jor lek bi ngay lek na équilibré bu lek lo xamne dalay lor bu nangam kon lek bobu jaamu yalla la ñu ñew ci ñaan jaamu yalla la kan lañuy ñaan yalla kessé lañuy ñaan ngal lo way say ñaan xamal na yalla moy nu nangu ñaani te mom la wara ñaan nga rafetal li nga xamne mom moy ñaan bi lan moy ñaawal jëme ci ñaan moy nit ki di ñaan wëlis yalla comme li nga gis légui lu xew da nga gis nit ki dem ci bammel ki teud ci bammel bi mom mo soxla ñaan ndax mom la ay mbiram dag lepp ma dag waye ñaan yi ngoy ñaanal mo koy jëriñ nga dem fa war ko ñaanal waye nga tok di ñaan say soxla fatte yalla te yalla mom mo waxon uduni astajib lakum ñaan ma may la yonent bi wax mu ne ko bul dug intermédiaire ci mbirum ñaan sama deugentek sama jami wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an tek ay condition sama jami sorontew mak ñom nañ ma wo rek ma wuy len suñ ma ñaané ma may len waye nak nañ ma gëm wuyuma fal yastajibu li wa yu'minu bi bu ñaar yoyu dajé rek bo woyé yalla mu wuy la tay li rafetal la ci ñaan xamna yalla nga wara ñaan fan nga ko wara ñaané nan nga ko wara ñaané ak ban moment nga ko wara ñaan lu melni julli bi ñuy def jaamu yalla la ñu rafetal ko lu melni saraxé sa mbokk julit xol la rek nga jël sa kanam gi yaatal ko réeku jaamu yalla la sarax la lolu rafetal la kon lepp lo xamne xéetu jaamu yalla la dang ko wara rafetal ba melni yalla mu ngi lay gis tay nak amnañu faiblesse bo xamne amatuñu yek wala lu upp ci ñun amatuñu yek da ngay taxaw julli jang am mayta saalun ci ben rak bo paré kenn juk ne la sa julli gi da guddu te wallahi xeyna amana buñ ko wowon ci leneen lo xamne intérêt aduna la dina fa taxaw bo moytul 10 heures de temps nax lan nax xolam tiafka bobu lay yek amatuñu yek dañ koy dund ci jakkay da ngay taxaw jang am mayta saalun wala nga jang watine wa zaytun wala nga jang bi amna nokoy diré rek ñu ne lu julli gi da yag ana tiafka bi ñu waron yek ci suñu dugënte ak suñu borom ana rafetal bi xana gëmuñu ne al-akhirah bi da fay jeex xana gëmuñu ne aduna bi da fay jeex xana gëmuñu ne ka al-akhirah bi ñu jëm fala fay bi am te du jeex muko kon nañu bayyi xel ci lolu motax 3ème point bi nek lu am solo ci suñu jëf ñuy jëf yépp nañ ci jital rafetal jëf ñuy jëf yépp mo xam suñu dugënte ak suñu borom la mo xam suñu dugënte ak ñun ak ñun ni ndax yalla du dello jëf kuy rafetal kañ la ko dul dello moy yawmal khiyam buñu dékké ëlëg ak jamm ku taxaw daan rafetal yalla ne la kay da nga don rafetal tay ma rafetal jëme ci yow nu yalla di rafetal lay jëme ci yow moy daf lay mussal ci safara duggal lu aduna ñun lool rek lañuy wut ku juddu teggu ci aduna yalla dox mu bind la moy pour nga jaamu ko jaamu bi pour lan pour nga dugg aduna kon nañu rafetal li nga xamne moy jaamu bi su ko defé inshallah ëlëg ak jamm yalla rafetal jëme ci ñun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.